Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobar dan u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 27. augustovskog dana između drugih sadržaja preporučujem vam. U istočnoj Hercegovini nastavljena akcija rasturanja narkolanca. Noćas još 12 uhapšenih. Srbijanski ambasador u Holandiji izjavio kako njegova zemlja neće uskratiti pomoć Radovanu Karadžiću.
Ja ću tražiti sastanak sa Radovanom Karadžićem po dužnosti, jer on je uhapšen na teritoriji Republike Srbije i izručen od strane vlade Republike Srbije.
Oko 500 nezaposlenih protestovalo pred zgradom vlade distrikta Brčko. U Ujedinjenim nacijama vlada objeđenje kako zbog ruskog prava na veto neće biti moguće promijeniti, kako kažu, novu realnost u Gruziji.
Rusija vuče paralelu svog priznanja dvije separatističke gruzijske republike i zapadnog priznanja Kosova.
Hillary Clinton pozvala vlastite pristalice da glasaju za Baracka Obamu. Oslobođeni svi putnici otetog sudanskog aviona iznad Libije. Petoro ljudi poginulo od uragana u Haitiju. Kod nas sutra poslije podne mogući pljuskovi. Ovim i drugim vijestima šire iz pregleda što ga je sačinila Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske jutros rano su na području Trebinja i Gacka uhapsili 12 osoba zbog osnova sumnje da se bave proizvodnjom i prometom droga. Oni su optuženi za krivično djelo terorizma. U isto vrijeme policija Hercegovačko-neretvanskog kantona pretresa više lokacija na području ovog kantona radi hapšenja 6 lica osumnječenih za proizvodnju i promet droge, potvrdio je Srećko Bošnjak, portparol kantonalne uprave policije. Tužilaštvo Haškog tribunala neće do kraja ove sedmice podnijeti novu izmijenjenu optužnicu protiv bivšeg lidera bosanskih Srba i optuženog za ratne zločine Radovana Karadžića, izjavila je danas predstavnica glavnog tužioca Olga Kavran. Ambasador Srbije u Holandiji Radoslav Stojanović izjavio je da će srpska vlada uskoro ponuditi Karadžiću pravnu pomoć u odbrani pred Haškim sudom. Stojanović je rekao da će se 7. septembra obratiti tribunalu i zatražiti da mu omogući posjetu Karadžiću. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da mu nije poznato da je neko iz tima odbrane haškog optuženika Radovana Karadžića do sada tražio dokumentaciju iz tog entiteta. On je novinarima rekao da sve arhive i dokazi koje posjeduje Republika Srpska stoje na raspolaganju odbrani Karadžića. U Oslu je danas prvi put pred sud izveden Mirsad Repek, bivši pripadnik hrvatskih odbrambenih snaga iz Bosne i Hercegovine. Norveško tužilaštvo tereti Repeka, koji od 2001. godine ima državljanstvo te zemlje, za zločine počinjene nad civilima u čapljanskom logoru Dretelj. To će biti prvo suđenje za ratne zločine nakon Drugog svjetskog rata u Norveškoj. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je danas polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta. U prvih 6 mjeseci ove godine u Federaciji je ostvaren manjak prihoda u odnosu na rashode od oko 50 miliona konvertibilnih maraka, saopšteno je na konferenciji za novinare. Nezaposleni radnici iz Brčko distrikta danas su na mirnom protestu ponovili zahtjeve da im budu obezbijeđena sredstva za povezivanje radnog staža u periodu od 1992. godine do okončanja sporova i isplate otpremnine. Oko 500 nekadašnjih radnika Interpleta, Izbora, Bosne i Bimeksa, koji su 1992. godine otpušteni sa posla, ponovili su ove zahtjeve koje su i sa skupa 27. juna uputili izvršnoj i zakonodavnoj vlasti distrikta. Početak školske 2008-2009. godine pomjera se za 8. septembar u svim osnovnim i srednjim školama Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kako se saznaje, osnovni razlog pomjeranja početka školske godine u ovom kantonu su velike vrućine. Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim narodima Vitalij Čurkin obavijestio je glavnog sekretara svjetske organizacije Ban Ki-moona o priznanju nezavisnosti Južne Osetije i Abhazije. Čurkin je novinarima u Njujorku rekao da se Abhazija i Južna Osetija mogu obratiti Ujedinjenim narodima molbom za prijem u tu organizaciju. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev danas će se sresti sa kineskim predsjednikom Hu Jintaom. Pitanje priznavanja Južne Osetije i Abhazije od strane Rusije bit će na dnevnom redu razgovora dva predsjednika. Priznanje ove dvije gruzijske oblasti osudile su zapadne zemlje, dok je Peking saopštio da se nada da će strane u sukobu moći naći odgovarajuće rješenje. Predsjednik Ukrajine danas je oštro osudio priznavanje nezavisnosti Južne Osetije i Abhazije od strane Rusije i ocijenio da taj potez ugrožava bezbjednost u svim državama bivšeg Sovjetskog saveza. Dvojica otmičara koji su oteli sudanski putnički avion iznad Libije oslobodili su sve putnike, ali članovi posade još se nalaze u avionu. Avion privatne sudanske kompanije Sunair sa 87 putnika i 8 članova posade sletio je juče na vojni aerodrom u Kufri.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Mario Arnautović ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i uvijek, s lica mjesta. Mada je još jučer najavljeno kako je velika policijska akcija rasturanja narkolanca u istočnoj Hercegovini završena, hapšenja je bilo i prošle noći, ali optužnica sad nadopunjena i to terorističkim djelovanjem uhapšenika. Iz Trevinja se javio Nebojša Kolak.
Jutro su ponovo pripadnici MUP-a Republike Srpske izvršili hapšenje na području opština Trebinje i Gacko. Kako nezvanično saznajemo, u Trebinju je jutro uhapšeno 11 lica, dok je jedno lice uhapšeno na području opštine Gacko. Ono što možemo u ovom trenutku vidjeti ispred Centra javne bezbjednosti Trebinje, a sada je 14 časova i 30 minuta, formira se kolona kojom će se uhapšena lica deportovati najvjerovatnije u specijalno tužilaštvo u Banja Luku, a optužnica protiv njih proširena je i na terorizam. Još što možemo saznati da će se naknadno održati pres konferencija kada ćemo sigurno dobiti više informacija od načelnika Centra javne bezbjednosti Trebinje. Zašto se čekalo ovoliko dugo na ovu deportaciju koja je najavljena za 12 časova? U pitanju su tri lica koja su uhapšena na području Federacije Bosne i Hercegovine i njihovo izručenje čekalo se u Trebinjski centar kako bi se oni zajedno sa ostalim isporučili u Banja Luku. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Sad ćemo do Haga gdje je ostalo još dva dana do roka za Karadžićevo izjašnjavanje u vezi sa optužnicom. Optuženi ratni zločinac, međutim, zatražio je da se proces obustavi jer su mu tvrdi uskraćena prava. U igri je ponovo kontroverzni dogovor sa Holbrookom i navodna američka namjera da ga likvidira zbog nespremnosti da se ispune obaveze preuzete tim dogovorom. Šta za naš radio kaže portparolka tribunala Nerma Jelačić.
Ima iste uslove pritvora kao i svi ostali optuženi, da je naša pritvorska jedinica na najvišim svjetskim standardima u smislu brige za pritvorenike, kako njihove sigurnosti, tako i svakodnevne brige i njage, tako da su svi na sigurnom.
Istovremeno, srbijanski ambasador u Holandiji, Radoslav Stojanović, izjavio je kako njegova vlada neće uskratiti pravnu pomoć Karadžiću, ali nešto s njim suosjeća, nego naprosto poštuje svoje pravne obaveze. Poslušajmo.
Kad se vratim u Hag, ja ću tražiti sastanak sa Radonom Karadžićem po dužnosti predstavnika Srbije u Hagu, u Holandiji, jer on je uhapšen na teritoriji Republike Srbije i izručen od strane vlade Republike Srbije. U tom razgovoru ja nemam što sa njim da pričam o bilo čemu drugom, već o onome što mi je dužnost, a to je da ga pitam da li smatra da vlada Srbije može da mu pomogne u nekom smislu u njegovoj odbrani, što je u interesu pravednog suđenja. Ako on ima želju i smatra da vlada Srbije može da mu pomogne time što bi mu recimo dala neka dokumenta koja su od interesa za njegovu odbranu, pa čak i finansijski on može traži i vlada Srbije će to razmotriti i odgovoriti na njegovo traženje.
O tome kako Radovan Karadžić ima pravo na pomoć danas je istakao i premijer Republike Srpske Milorad Dodik. On je to izjavio prilikom potpisivanja sporazuma sa slovenačkim partnerima, a otvaranju Merkatora u Banja Luci. Izvještaj Milorada Milojevića.
Ugovorom je obuhvaćena prva faza izgradnje vrijedna 26 milijuna evra. Objekat je već u izgradnji i nalazi se na Banjalučkom polju, nedaleko od sportske dvorane Borik. Prvi čovjek slovenačkog trgovačkog giganta, Žiga Debeljak, ističe da će novi tržni centar biti najveći objekat Merkatora u Bosni i Hercegovini.
Cjelokupna kvadratura centra biše više od 40.000 kvadratnih metara, samih neto trgovačkih površina biće više od 13.000 metara, biće više stotina parking mjesta, tako da će biti to zaista jedan vrlo, vrlo moderan centar sa više od 40 dućana i više od 300 zaposlenika koji će raditi u njemu.
Potpisivanju ugovora prisustvovao je i premijer Republike Srpske Milorad Dodik, koji je na insistiranje novinara govorio i o drugim temama. Dodik je kazao i da će svi dokumenti i arhiva biti dostupni u suđenju Radovanu Karadžiću pred Haškim tribunalom, te da nema podatke da su stigli neki posebni zahtjevi Karadžićevih pravnih savjetnika.
Ono što je precizno jasno, kao svi koji se pojave pred pravosudnim organima, sve arhive i svi dokumenti stoje na raspolaganju, a shodno procjenama odbrane ili tužilaštva za takvu vrstu dokumenta. Tako da ni tu neće biti problema. Ali ja nemam spoznaje o tome da je nešto konkretno traži.
Na pitanje da li će rusko priznanje Južne Osetije i Abhazije imati posljedica za region Balkana, Dodik je kazao da se ti slučajevi priznanja ne razlikuju od priznanja nezavisnosti Kosova, te da Republika Srpska to posmatra i sa svoje pozicije.
Mi ostajemo privrženi Dejtonskom mirovnom sporazumu. Naša pozicija je nepromjenjiva u tom pogledu. Kako će se Bosna i Hercegovina o tome odlučiti, to je stvar organa Bosne i Hercegovine. Ali ono što mi znamo, mi smo jasno svoju poziciju postavili vezano za samo Kosovo. Međutim, očigledno da se sa ovim ulazi u novu političku realnost na međunarodnoj sceni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A kad smo već kod ruskog priznanja odmetnutih gruzijskih pokrajina, nastavljaju se negativne reakcije zapadnih zemalja. Ali pitanje je da li se na tom planu uopšte nešto može promijeniti, može li iko, računajući Savjet bezbjednosti, vratiti kolo istorije unazad. Iz Praga, Mirjana Rakela.
Situacija na Kavkazu sve je napetja, a pitanje je što svjetska organizacija može učiniti s obzirom da Rusija u Vijeću sigurnosti UN-a ima pravo veta i može blokirati bilo kakvu rezoluciju i akciju oko Gruzije. Svjestan je toga i glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon, kojega je utorak u ranu zoru po njujorškom vremenu probudilo službeno pismo ruske misije o priznavanju Abhazije i Južne Osetije. Michelle Montaz, glasnogovornica glavnog tajnika.
We have wider implications for security and stability in the Caucasus.
Glavni tajnik želi što bi napori da se iznađe zajedničko rješenje da se kriza u Gruziji prevlada i kroz Vijeće sigurnosti sada mogli biti vrlo složeni. Rusija vuče paralelu svog priznanja dvije separatističke gruzijske republike i zapadnog priznanja Kosova. Stalni ruski predstavnik u Vijeću sigurnosti Vitali Čurkin to je više puta ponovio, ističući kako vjeruje da Abhazija i Južna Osetija imaju više razloga, ali i pravnog temelja za svoju nezavisnost od Kosova. No Moskvi smeta i gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili. Vidljivo je to i u retorici ruskih dužnosnika. Oni uglavnom govore o odnosima sa budućim gruzijskim vodstvom. Saakašvilija ne tituliraju njegovom funkcijom. Gruzijski predsjednik upozorava i na te činjenice. U intervju za njemački dnevnik Bild je kazao kako u ovom trenutku ne bi bio spreman na bilo kakav sastanak izvan Gruzije, jer bi Rusi mogli zatvoriti gruzijski zračni prostor i onemogućiti mu povratak u zemlju. U razgovoru za Reuters, Saakašvili je kazao da je Rusija trajno pokušavala anektirati dvije regije, samo da nitko u svijetu nije to želio ni čuti ni shvatiti. Gruzijski lider vjeruje da brutalna realnost sa kojom je svijet sada suočen može pomoći u rješavanju krize i dodaje da su Rusi precijenili svoju snagu u odnosu prema Zapadu. Mnogi analitičari drže da je Rusija uistinu precijenila svoju snagu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U ovom dijelu emisije još ćemo vas obavijestiti kako je oko 500 nezaposlenih ljudi danas protestovalo pred zgradom vlade distrikta Brško. Izvještaj je poslao Mirsad Arnautović.
Na platovu ispred zgrade vlade Brčkog distrikta danas je održan jednosatni mirni protestni skup nezaposlenih radnika iz nekoliko bivših brčanskih privrednih giganata koji su usled ratnih zbivanja, tranzicije i privatizacije ostali bez svojih radnih mjesta i bez mogućnosti za ostvarivanje bilo kakvih radničkih prava. Niko od zvaničnika izvršne vlasti u distriktu nije se želio obratiti okupljenim radnicima, smatrajući da je današnje okupljanje suvislo nakon sinoćnjeg sastanka gradonačelnika Brčkog distrikta Mirsada Đape s predstavnikom organizacionog odbora današnjeg skupa, na kojem je razgovarano dva osnovna zahtjeva nekoliko hiljada nezaposlenih radnika, a to je povezivanje staža do 31. decembra 1997. godine i isplata otpremnina radnicima koji su ne svojom krivicom usled ratnih dešavanja ostali bez posla. Evo kako sinoćni sastanak ocjenjuje Sabin Henjaković, predstavnik nezaposlenih radnika.
Što se tiče ovoga jučerašnjeg sastanka, on je dao pozitivne rezultate. Vlada na čelu sa gradonačelnikom Mirsadom Đapom i njegovi saradnici su rekli da su spremni da prihvate naše zahtjeve, ali moramo pripremiti kompletno sve spiskove, kompletno sve brojke, da znamo sa čime baratamo. Spiskove moramo prikupiti i dogovoreno je, a dat je i rok. 1.9. je zadnji dan da to bude predato u vladi.
A vlada je na sebe preuzela obavezu da ubrzano radi na kreiranju sporazuma sa radnicima kojim bi bili sagledani modaliteti povezivanja radnog staža, istakao je nakon sinoćnjeg sastanka s predstavnicima nezaposlenih radnika Đuro Tankusić, koordinator vlade Brčkog distrikta.
Ono što svi znaju da je u sadašnjim zakonskim rješenjima dokupljivati staž kod penzijsko-invalidskog fonda federacije nije moguće, nije moguće povezivati ga unazad, a kod PIO Republike Srpske je to moguće.
Nakon što je pročitana informacija o održavanju sinoćnjeg sastanka sa gradonačelnikom i dogovor koji je tom prilikom postignut, radnici su se mirno razišli ispred zgrade vlade. Iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Negdje na polovini emisije podsjećam vas na neke važne vijesti. U istočnoj Hercegovini nastavljena akcija rasturanja narkolanca. Noćas još 12 uhapšenih. Srbijanski ambasador u Holandiji izjavio kako njegova zemlja neće uskratiti pomoć Radovanu Karadžiću. O pravu na pomoć govorio i premijer RS-a Milorad Dodik. Hillary Clinton pozvala vlastite pristalice da glasaju za Baracka Obamu. Oslobođeni svi putnici otetog sudanskog aviona iznad Libije. Petoro ljudi poginulo od uragana u Haitiju. Kod nas sutra poslije podne mogući pljuskovi.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sad nastavljamo sa zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Prije svega će izvještaj federalne vlade o tome kako je ovaj dio države poslovao u prvoj polovini godine. Sudeći prema onome što posreduje Milad Obradović, stanje nije dramatično, kako su to neki predviđali kad se šuškalo čak i o bankrotu.
U prvih šest mjeseci ove godine u Federaciji BiH ostvaren je manjak prihoda u odnosu na rashode od oko 50 milijuna konvertibilnih maraka. Ministar financija vladi Federacije Vjekoslav Bemanda, govoreći o usvojenom dokumentu okvirnog budžeta za period od 2009. do 2011. godine, napominje.
Suština je da je dokument okvirnog proračuna kao gornja granica, znači na prihodovnoj strani, utvrđen znači u iznosu od 634 milijuna i to će biti jednostavno osnova za izradu proračuna za narednu godinu. U okviru tih gabarita će se uraditi jednostavno strukturiranje proračuna, poštujući struku i ono što su opet zakonske obveze.
A strukturiranje budžeta znači i manje para za neke korisnike. I pored svega, predsjednik vlade Federacije BiH, Nedžad Branković, ne dijeli uvjerenje pesimista koji kaže da federaciji prijeti bankrot, a zbog potrošenog novca iz rezervi.
Pare nisu potrošene, one su raspoređene i distribuirane u skladu sa odlukama vlade federacije koje su bile u skladu sa zakonom i izvršenjem budžeta, a evo jedan krug priželjkuje bankrot federacije već više od pola godine, pa bankrota nema, a neće ni biti.
U isto vrijeme Agencija za privatizaciju dostavila je vladi izvještaj o realizaciji plana za prvo polugodište. Govoreći o najzanimljivijoj priči mostarskoj kompaniji Aluminij, direktor agencije Enes Ganić kaže da je od preostalih problema cijena struje i dalje najveća prepreka.
To znači da bi danas zadnja ponuda koja je zapravo bila od strane konzorcije bila 43 eura po megavat, s obzirom da znamo da kolika je recimo prosječna cijena električne energije, znamo da se kreće negdje oko 70 do 80 zavisi eura, znači zavisi kad se ovaj vrši obračun, kad se vrši poređenja. Vidimo znači da tu postoji ogromna razlika, da tu ovaj se treba ovaj odrediti svi nadležni oko toga da li je to prihvatljivo i kako to ovaj pokriti tu razliku ako se uzme ovaj uslovno, ako se prihvati ta cijena koja je bila kao zadnja. Ja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Stanje nije upozoravajuće ni u Fondu penzijskog osiguranja Republike Srpske, javlja Erdogan Katana. Revizori su naime pronašli mnogo manje nedostataka nego li se pretpostavljalo.
Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske u prvih šest mjeseci ove godine imao je deficit od 26 milijuna konvertibilnih maraka. Međutim, uglavnom se radi o deficitu koji je prenesen iz prethodnih godina, jer je prošlu godinu fond poslovao sa suficitom od 16 milijuna, kaže direktor fonda Zoran Mastilo.
Iako smo poslovnu godinu završili sa suficitom na planirane prihode, ali smo iz 2006. godine imali 30 i nešto milijuna deficita, Onih 16 miliona iz 2007. godine smo iskoristili u suficitu za pokriće deficita u 2007. i onda nam je ostalo opet, znači to nije bilo dovoljno da kompletan deficit saniramo, ostao je taj deficit.
Kao jedan od razloga zbog kojeg je fond PIO potrošio više sredstava od onoga što je pristiglo, Mastrilo navodi i povećanje penzija u ovoj godini.
U 2008. godini dva puta smo povećali penzije. Prvi put kada smo sa isplatnog koeficijenta 0,95 došli na 1, tada smo imali manjak sredstava od 5 milijuna konvertibilnih maraka. I kada smo penzije u maju ove godine usadili sa nivoa 2005. na nivo 2006. također smo imali manjak sredstava od 5 miliona na mjesečnom nivou.
Glavni revizor Republike Srpske Boško Čeko rekao je da je prvi put od kako se radi revizije fonda PIO uočen značajan pozitivan pomak i da je dao mišljenje s rezervom.
Mi smo također konstatovali da ima i određeni proceduralnih grešaka vezano za određena knjigovodstvena i druga evidentiranja tehničke i gdje smo to jasno naglasili i dali u našim preporukama i to je uticalo da određe naše rezerve. Ti smo dali mišljenje. Ako samo izvlačimo segment iz izvještaja i posmatramo 2007. godinu, nismo tu utvrdili značajne nepravilnosti.
Direktor Mastrilo izrazio je nadu da će se u narednom periodu prevazići i ostali problemi na koje je ukazala služba revizije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I još malo pozitivnih tonova dolazi iz Mostara i svjedoče o tome kako će Svjetska banka pružiti potporu za dovršavanje tri najveća razvojna projekta u gradu. Tiču se regulacije Nerete, rekonstrukcije kanalizacije i gradske deponije, javlja Tina Jelin.
Kako novinarima potvrdio mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić, najkasnije za mjesec dana bit će potpisani ugovori o izvedbenim projektima koji su možda i najznačajniji za daljnji razvoj i napredak Mostara.
Taj izvedbeni projekat očekujemo da ćemo ga imati za godinu dana, a mi ćemo moći onda konkretnije reći koliko to košta grad Mostar, da otvorimo ozbiljne razgovore kako zatvoriti konstrukciju financiranja i kako početi realizaciju tog projekta. I vjerujem da će proširenje deponije Uborak već početi u realizaciju naredne godine.
Oba projekte, podsjetimo, dugo zastajala po strani jer nisu bili ispunjeni osnovni preduslovi Svjetske banke, kao što je slučaj u deponije Uborak stvaranje jedinstvenog komunalnog preduzeća, odnosno jedinstvenog preduzeća Uborak. Bešlić dodaje.
Svjetska banka je istinski važan partner grada Mostara i vjerujem da je ona doprinijela i reorganizaciji grada i da je pomirenju, reintegraciji grada i sigurno da su ovo stvari jako, jako bitne za budućnost grada.
Podsjetimo kako je obnova i rekonstrukcija starog mosta i pratižih objekata bila i svojevrsni pilot projekat Svjetske banke u obnovi kulturne baštine u svijetu. Ali početak dugogodišnje suradnje sa Mostarom, koju je Sima Mangi, predstavnica Svjetske banke, ocijenila iznimno uspješno. Ona je doputovala u Mostar sa delegacijom turskog grada Istanbula i razvojne banke, čiji su predstavnici također prisustvovali prezentaciji uspješno provedenih projekata. Ono što želimo u Mostaru pokazati turskoj delegaciji je što je grad Mostar postigao obnovom, ne samo starog mosta za koji postoji ogroman interes. Ljudi iz cijelog svijeta dolaze u Mostar da bi doznali više o rekonstrukciji starog mosta, ali i ostalim uspješno provedenim projektima obnove. Za projekat vodoopskrbnog sistema u gradu Mostaru, Svjetska banka do sada je utrošila oko 12 miliona dolara. U partnerstvu sa Svjetskom bankom radit će se i na projektu urbanog planiranja, ali i projektima zapošljavanja. Potvrdili su između ostalog iz Mostarske gradske uprave. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Romska manjina je kod nas najbrojnija u Tuzlanskom kantonu, pa sve pripadnike ovog sjajnog plemena raduje kad su njihovi sunarodnici koji tamo žive zadovoljni napretkom. A upravo u tom pravcu raportira Maja Nikolić.
Gotovo najviše romske populacije u Bosni i Hercegovini živi na području Tuzlanskog kantona, a danas su javnosti željeli ukazati da njihov nevladin sektor djeluje mnogo bolje nego prije 7 godina. Nedžad Jusić, predsjednik udruženja Roma Eurorom Tuzla.
Do sad mi imali određenu pomoć od struktura vlasti direktno od vlade Tuzlanskog kantona, gdje otprilike par udruženja dobiju po 1000-2000 maraka najviše za određene aktivnosti, određene projekte i čim završe te aktivnosti, taj projekat nema dalje aktivnosti i normalno to sve pada u vodu.
Ova godina za Rome je povijesna s obzirom da su ovo prvi lokalni izbori na koje su se i oni kandidirali za općinska vijeća. Indira Bajramović, predsjednica udruženja Žena Romkinja Bolja budućnost Tuzla.
Kad su u pitanju općina sa područja Tuzlanskog kantona koje su ostavile mjesta za nacionalne manjine, to su Tuzla jedno mjesto, Lukavac kao što sam već rekla dva mjesta, Banović jedno mjesto, Kalesija jedno mjesto i Srebrenik jedno mjesto. Inače, ukupno prijavljenih Roma na listama nezavisnih kandidata ima 15 u Bosni i Hercegovini sa distrikt Brčko.
Nedžad Jusić rekao je koji su problemi s kojima se Romi najviše susreću u Tuzlanskom kantonu, ali i Bosni i Hercegovini.
Obrazovanje, zapošljavanje, stambena problematika i zdravstvena zaštita. Smatram da su to ključni segmenti u kojima zaostaju Romi po pitanju integracije Roma u društvenu zajednicu. I nadam se da će se poboljšati situacija i stanje Roma u Bosni i Hercegovini.
Indira Bajramović, predsjednica udruženja Žena Romkinja Bolja budućnost Tuzla, dotaknula se i toga da je Bosna i Hercegovina među zadnjima pristupila akcionim planovima 2005-2015. Godina za prava Roma, ali i još nekih ne baš svjetlih činjenica.
I vidite da su ta romska naselja inače odvojena od grada, da još uvijek neka nemaju, znači, izgrađenu infrastrukturu, da su mnoga naselja bez kanalizacije, neka su bez struje, neka su bez vode, da u nekim romskim naseljima imamo deponije smeća koju nisu Romi napravili. I još jedan problem bi istakla, a to je upis djece u matične knjige rođeni. Ima nekih prepreka da se djeca upišu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Crveni krst Sarajevskog kantona ugostio je ovih dana povratničku djecu iz istočne Bosne, Srebrenice i Milića najviše. Njima su danas uručeni prigodni pokloni, a maloj svečanosti je prisustvovala naša Aida Đugum.
Djeca Srebrenice i Milića su u šestodnevnoj posjeti Sarajevu. Među njima je i 13-godišnji Kabil Ahmetović, kome je ova druga posjeta glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Ovdje mi se veoma sviđa. Ovaj raspust sam iskoristio da dođem malo u Sarajevo, da vidim kako je. I volio bih još da upoznam Sarajevo. U Srebrenici nije loše, ali manje ima naroda. Neke zgrade nisu baš ono obnovljene. I ima je puno i drugara.
Jehlimani Begović iz Potočara zanimljivo je u Sarajevu. Kaže da je lijepo u Srebrenici, ali nije bilo tako i prije 6 godina kada se sa porodicom vratila u svoj dom.
Bilo mi je ispočetka kad sam se vratila, bilo mi je ono teško se priviknuti, ali sad je sve okej. Okay. Prema meni sve ekstra i ja prema njima i eto.
Boravak u Sarajevu djeci iz povratničkih porodica Istočne Bosne već godinama organizuje Crveni krst kantona Sarajevo. U toku ovog boravka za djecu će biti organizovane obrazovno-odgojne i sportsko-rekreativne aktivnosti, kaže predsjednica Crvenog krsta Ajnija Omanić.
Mi želimo ovdje da nekako omogućimo da se djeca rekreiraju, obzirom da roditelji ove djece nemaju mogućnosti da ih pošalju na druge destinacije za odmor.
Djeca su imali priliku da se druže i sa predstavnicima vlasti, pri čemu su im uručeni i prigodni pokloni. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Nešto malo više od 2 minuta ostalo je do kraja emisije, to je vrijeme koje će Marija Arnautović ispuniti novim pregledom vijesti.
Na području Trebinja i Gacka uhapšeno 12 osoba zbog osnova sumnje da se bave proizvodnjom i prometom droga. 3 osobe zbog istog krivičnog djela uhapšene su danas i na području Federacije. Svi su optuženi za krivično djelo terorizma. Mirsad Repek, bivši pripadnik hrvatskih odbrambenih snaga iz Bosne i Hercegovine, danas se pred sudom u Oslu izjasnio da nije kriv po optužnici koja ga tereti za ratne zločine. Norveško tužilaštvo tereti ga za zločine počinjene na civilima u čapljinskom logoru Dretelj. Vlada Republike Srpske odobrila je nabavku 2 putnička aviona ukupne vrijednosti do 24,5 miliona dolara za potrebe aviokompanije Sky Srpska. Novac će biti obezbijeđen putem kreditnog zaduženja. Zemlje članice NATO-a ponovo su danas osudile odluku Rusije da prizna gruzijske oblasti Južnu Osetiju i Abhaziju. Nakon sastanka u Briselu, zemlje članice zatražile su od Rusije da povuče ovu odluku. Njemačka kancelarka Angela Merkel osudila je odluku Moskve da prizna nezavisnost Južne Osetije i Abhazije i pozvala ruskog ruskog predsjednika Dimitrija Medvedeva da ispuni obaveze iz sporazuma o 6 principa koje je potpisao sa Evropskom unijom. Dvojica otmičara koji su oteli sudanski putnički avion iznad Libije oslobodili su danas sve putnike, ali članovi posade nalaze se još u avionu. Sutra će u većem dijelu Bosne i Hercegovine tokom prije podnevna biti sunčano uz malu oblačnost, a tokom poslije podneva umjeren razvoj oblačnosti, očekuju se i pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 25 do 33 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I tu je kraj emisije. Meni je ostalo samo da vam preporučim naše redovne termine u 18 i u 22 sata. Pozdravljaju vas Enes Rnjičić, Marija Arnautović i Budo Vukobrat.